Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă spunem că ne bucurăm să putem fi din nou împreună pe calea undelor la Radio CNM, la emisiunea Unde ești, omule? Sunt Mirom Popan, împreună cu mine este colegul meu Gabi Ijac.
Bună seara!
La pupitul tehnic este, ca de obicei, Marius Lipovan și sperăm că și dumneavoastră ascultătorii sunteți alături de noi și veți fi gata să participați împreună cu noi la discuția pe care o avem aici în studio cu invitatul nostru. Un invitat pe care suntem bucuroși să vi-l prezentăm, un frate care a plecat din Arad în urmă cu aproximativ 2 ani și jumătate. E vorba de fratele păstor Iosif Feher.
Bună seara!
Fratele Iosif a slujit la Biserica Pentecostală din Micălaca și în alte biserici din județul Arad. Actualmente slujește în Canada, într-o biserică pentecostală din Montreal. Frate Iosif, încă o dată spun, suntem bucuroși să fim din nou împreună aici și pentru început am vrea să ne împărtășești câte ceva despre experiențele pe care le-ai avut acolo în timpul în cât ai fost plecat dintre noi.
Mai întâi aș vrea să vă spun că mă bucur să ne revedem și pe calea undelor aș vrea să-i salut pe ascultătorii noștri din această seară. Tuturor vă doresc binecuvântarea Domnului. Este adevărat, am plecat din Arad în urmă cu 2 ani și 7 luni. M-am stabilit împreună cu familia în Montreal, Canada și slujesc Domnului într-o biserică pentecostală română. Biserica respectivă avea nevoie de un slujitor în momentul în care noi am deschis dosarul de emigrare. Frații m-au așteptat acolo cu drag la aeroport, m-au primit cu căldură, deși era prag de iarnă. Am găsit acolo o comunitate română frumoasă, în mijlocul căreia slujesc Domnului și mă închin. Despre comunitatea noastră aș putea să vă spun câteva lucruri. Mai întâi de toate se numește Betel, Biserica Pentecostală Română Betel din Montreal. Nu este o comunitate mare, numărăm vreo 80-82 de membri majori. Avem un frumos număr de tineri și un foarte frumos număr de copii. Frații din Biserica Betel, Montreal, provin din, aș putea spune, aproape toate zonele țării. Avem câteva familii care sunt originare din Arad, avem familii din Oradea, din Timișoara, din Cluj, din Baia Mare, din Bistrița, din Brașov, București, din Botoșani și probabil că mai sunt și alte locuri din țară de unde avem membri în biserica noastră. Dar ce vreau să spun este faptul că Biserica Betel este o biserică de tranzit, în sensul că mulți din cei care emigrează și ajung în Montreal stau acolo pentru o vreme, după care se reorientează și se îndreaptă fie spre Toronto, fie spre Kitchener, fie spre Windsor, fie spre Vancouver, pe coasta de vest.
Vorbind despre tranzit, toți ar trebui să recunoaștem că pe acest pământ suntem în tranzit. Trăim aici pentru o vreme și ne pregătim să ne petrecem veșnicia împreună cu Dumnezeu în cer.
Frate păstor, între biserica din România cu care dumneavoastră a fost obișnuit și biserica din Montreal, există o diferență? Mă refer la faptul că, eu știu, spațiul cultural, care oricum este diferit, românii poate văd lucrurile într-un fel, canadienii într-un alt fel. Biserica română suferă modificări în ceea ce vește cultura în care se formează, se dezvoltă, sau românii sunt tot români și în Canada, felul de închinare este exact același? Ce ați putea să ne spuneți vis-a-vis de lucrul acesta?
Aș putea vorbi doar despre românii pe care îi cunosc în cadrul bisericii noastre. Noi ne străduim să păstrăm credința penticostală așa cum am primit-o în țară și pe care am găsit-o bună. Suntem, aș zice eu, modești în închinare, ne străduim să îl slujim pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Sigur, condițiile de viață sunt diferite. Cei care vin în Canada sunt la început de drum, muncesc din greu ca să își facă și un rost în viață, să dea și o educație bună copiilor, dar nu uită în același timp să îl caute și pe Dumnezeu. Serviciile bisericii noastre nu diferă de serviciile obișnuite ale bisericilor, ale comunităților penticostale din țară. Cântăm aceleași cântări, se dau aceleași învățături, organizarea noastră este asemănătoare celei din bisericile din România și frații care ne vizitează, frații slujitori, se bucură de multe ori să găsească atmosfera pe care eu cunosc de aici. Se simt la noi ca acasă.
Asta să înțelegem că nu există diferență între ceea ce privește biserica din România și biserica din Canada.
Nu
există. Vă propun să facem o pauză muzicală și apoi vom trece la subiectul pe care ni l-am propus în această seară să-l discutăm împreună cu fratele pastor Iosifer. Am vrut doar în introducere o scurtă prezentare a lucrării pe care dânsul o face acolo unde Dumnezeu l-a așezat de 2 ani și 7 luni. Haideți să ascultăm cântarea intitulată Atinge-ne cu Duhul Sfânt, cântată de Paradis.
Învață-ne, învață-ne să te iubim cum tu dorești. Învață-ne, învață-ne să te slujim cum tu voiești. Fii binecuvântat în veci de veci. Atinge-ne cu Duhul Sfânt, inima, sufletul și al nostru gând. Umple-ne cu Duhul Sfânt, inima, sufletul și al nostru gând. Atinge-ne, 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 atinge-ne. Condu-ne tu, condu-ne tu pe calea ta până-n vecii. Să dovedim că noi suntem ai tăi copii. Fi binecuvântat în veci de veci. Atinge-ne cu Duhul Sfânt, inima, sufletul și al nostru gând. Umple-ne cu Duhul Sfânt, inima, sufletul și al nostru gând. Atinge-ne cu Duhul Sfânt, inima, sufletul și al nostru gând. Umple-ne cu Duhul Sfânt, inima, sufletul.
numai Tu și al nostru. Atinge-ne cu Duhul Sfânt, inima, sufletul și al nostru gând. Umple-ne cu Duhul Sfânt, inima, sufletul și al nostru gând. Atinge-ne, 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 atinge-ne.
Stimați ascultători, vă reamintim că în această seară suntem împreună aici în studio cu fratele păstor Iosif Feher, care în prezent slujește în Canada, Montreal. Am avut o discuție introductivă, însă vrem să intrăm în următoarele momente pe un subiect care eu cred este unul de mare importanță. Vorbirea, binecuvântare sau blestem. Dumnezeu ne-a dat acest dar minunat de a comunica unii cu alții și putem să comunicăm unii cu alții mai ales prin cuvinte, prin vorbire. Ceea ce însă este dureros și constatăm lucrul acesta și în această emisiune o să ne oprim asupra unui fapt care nu este tocmai așa cum l-am dorit noi. Foarte mult vorbirea este folosită nu pentru a binecuvânta pe semenii noștri, ci pentru a-i răni, pentru a-i jigni. Chiar există o expresie, a ucide cu vorba. Cu cuvintele se poate face foarte mult rău. Mult rău semenilor noștri. Oamenii nu se mai luptă astăzi cu săbii sau cu, știu eu, altfel de arme, dar uneori, cuvintele rănesc extrem de adânc. Și de aceea aș vrea în această seară, împreună cu invitatul nostru și împreună cu dumneavoastră, stimați ascultători, să încercăm să deslușim, ca să spun așa, tainele acestui subiect, să vedem ce ar trebui să facem ca vorbirea noastră să nu fie un blestem, ci să fie o binecuvântare. Telefonul la care ne puteți suna, vi-l reamintim, este 21-33-11. Pentru început, intrăm în dialog cu invitatul nostru. Frate Iosif, acest subiect, așa cum am spus, eu îl consider important, dar totuși, ce ne puteți spune în introducere, de ce credeți că este important acest subiect?
Socot că este important să medităm puțin asupra vorbirii, pentru că ea este un dar al lui Dumnezeu cu care intrăm în contact cu semenii noștri. Socot că este important să ne ocupăm de acest subiect, pentru că adeseori vorbele noastre pot să provoace suferință, dar în același timp, din Sfânta Scriptură înțelegem că prin vorbele noastre putem să mângâiem pe cineva, să zidim, să întărim în credință. Și am înțeles, citind Sfânta Scriptură, cât de important este cuvântul pe care noi îl îndreptăm spre semenul nostru. Probabil ne ferim de păcatele mari, de crimă, de furt, dar asupra vorbirii zăbovim prea puțin și cred că îi acordăm prea puțin atenție. Cred că vorbirea noastră este un dar pe care ar trebui să-l folosim după voia lui Dumnezeu spre binecuvântarea semenilor noștri. Spuneai adineauri că se observă de multe ori că îndreptăm cuvântul spre semenii noștri și îi rănim. Este un adevăr. Consider că un creștin trebuie să se deosebească și în vorbire de lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de un sfat pe care Sfântul Apostol Pavel a dat mai tânărului Timotei atunci când i-a spus să fie o pildă în vorbire, în purtare, în dragoste și așa mai departe. Primul domeniu în care i-a indicat lui Timotei să fie o pildă a fost domeniul vorbirii. Cred că nu întâmplător Pavel a așezat vorbirea în poziția întâi aici.
Fără îndoială că vorbirea, felul în care vorbim este un lucru cu adevărat important. Ne aducem aminte și de cuvintele care le găsim scrise în epistola lui Iacov la capitolul 3. Și aș vrea să vă reamintesc câteva din acele versete, de la versetul 2. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Și apoi dă un exemplu, Iacov. Corăbile, cât de mari sunt, măcar că sunt mânate de vântul iuț, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului, tot așa și limba. Este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba, niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Iată ce descriere găsim aici în Sfânta Scriptură. Limba, spune Iacov, este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Parcă e așa de dură această comparație. E chiar așa să fie?
Aș mai adăuga aici și cuvintele Mântuitorului consemnate în Evanghelia după Matei în capitolul 12, unde ni se spune că vorbele noastre, cuvintele noastre se vor constitui în capete de acuzare împotriva noastră, că omul va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit. Și dacă pentru un cuvânt nefolositor omul va fi tras la răspundere înaintea lui Dumnezeu, cu cât mai mult el va fi tras la răspundere pentru un cuvânt care provoacă suferință.
La ceea ce citați, aș adăuga tot din Scriptură, iată că nu numai Domnul Iisus Hristos sau Apostolul Iacov s-au referit la felul de vorbire, la ce înseamnă și cât de importantă este vorbirea noastră, cuvintele noastre. Apostolul Pavel de două ori subliniază în epistola pe care o scrie către Efeseni și în capitolul 4 și în capitolul 5 și spune astfel: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce îl aud. Să nu se audă cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Iată, Pavel sublinează și cred că ne ajută la subiectul pe care noi astăzi ne-am propus. Cuvintele noastre, vorbirea noastră, poate să se constituie într-o binecuvântare, putem să avem cuvinte care să edifice, să zidească, dar o spunem și cu durere, tot cuvintele noastre sunt acelea care pot să producă foarte multă pagubă, răni și chiar putem să ucidem. Eu cred că prin vorbe pot să ucizi și să distrugi relații care poate s-au consolidat în timp și dintr-o, poate neatenție, un cuvânt care nu este potrivit să dărâm tot ceea ce s-a zidit în timp. Frate păstor, haideți să privim aspectul negativ al vorbirii. Când vorbirea noastră, în loc să fie binecuvântare, este blestem?
Ca un principiu general aș putea spune că vorbirea noastră este un blestem atunci când, îndreptând-o spre semenul nostru, îi provoacă acestuia suferință sau poate îi degradează imaginea. Am identificat în Sfânta Scriptură câteva aspecte care se regăsesc în viața, în vorbirea din viața de zi cu zi și pe care un creștin ar trebui să le elimine. Aceste aspecte ar trebui să ne dea de gândit. Aș spune în primul rând că Biblia se pronunță clar împotriva bârfei. În cartea Leviticul, capitolul 19, în versetul 16, Dumnezeu îi spune lui Moise și prin Moise Dumnezeu vorbește de fapt poporului. Spune Dumnezeu așa: să nu umbli cu bârfe în popor. Îl conștientiza Dumnezeu pe Moise și de fapt conștientiza întreg poporul prin Moise de pericolul mare, de forța destructivă pe care poate să o aibă bârfa. Am fost întrebat ce înseamnă de fapt bârfa. N-aș vrea să încerc să dau o definiție academică, probabil nici nu aș fi în măsură să fac. Aș vrea să spun doar că bârfa este orice vorbă pe care o poți spune despre semenul tău doar în absența lui, pe care nu-ți permiți să o spui atunci când el este de față. Ne vine atât de ușor să spunem un lucru care degradează imaginea semenului nostru. Aceasta este bârfă. Nu este doar o învățătură a Vechiului Testament, nu este doar o învățătură dată lui Moise. În Cartea Proverbelor sunt câteva referințe biblice în care Dumnezeu subliniază cât de periculoasă este bârfa. Cred că în ultima vreme a devenit o modă să spui ceva despre cineva. Au fost vremuri în care aveam grijă ce spunem despre semenii noștri. În anii care au urmat Revoluției, am citit prin ziar, am ascultat multe discuții și consider că bârfa este foarte răspândită. În Cartea Proverbelor aș menționa Proverbe 11:22 și Proverbe 18:8, două texte biblice, elocvente, zic eu, în ceea ce privește modul în care Dumnezeu privește bârfa. Aș menționa un alt aspect sau un alt lucru din vorbirea negativă, batjocura. Vorbele de ocar. Atunci când spui un cuvânt de ocară despre cineva, când îl batjocorești, provoci o rană, o suferință în sufletul aceluia căruia îi este adresată. De cele mai multe ori îi subminezi în crederea și în sine și omul se retrage în sine, omul încetează să mai facă un lucru sau altul și nu mai face nici măcar lucrurile pe care ar fi în stare să le facă. Batjocura uneori are o formă mai subtilă, ironia, altădată poate mai rafinată, dar tot batjocura rămâne și același efect îl are. Distruge relațiile dintre oameni. Aș mai introduce sau aș mai include aici, de bună oară, cuvintele tari. Când spun cuvinte tari, mă refer la cuvintele la care se referea și Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, în capitolul 5. Mântuitorul spunea acolo că oricine adresează semenului său cuvinte tari, prostule, nebunule sau alte calificative de felul acesta, va cădea sub pedeapsa judecății. Drept este că de multe ori parcă îți vine ușor să te descarci pe cineva adresându-i un cuvânt de felul acesta. Dar un cuvânt de felul acesta este aspru condamnat în Biblie și va fi judecat de Dumnezeu.
Aș vrea să punem și ascultătorilor o întrebare. Întrebarea la care m-am gândit în timp ce l-ascultam pe fratele Iosif este următoarea. În ce condiții, atunci când afirmăm nu lucruri neadevărate, ci lucruri adevărate, acele lucruri pot să facă rău? Adică se poate întâmpla ca uneori spunând adevărul care l-am spus să nu facă bine, ci să facă rău? Un adevăr poate să distrugă? E o întrebare la care așteptăm răspunsul ascultătorilor. Foarte mulți oameni, când vorbesc despre cineva, când vorbesc în lipsă, se spune aici despre bârfă, se scuză spunând n-a fost nimic neadevărat în ceea ce am spus. Sau, nu neapărat în lipsă, când faci o afirmație către o persoană, o afirmație care e adevărată, dar afirmația aceea s-ar putea să nu-i facă bine celui care ascultă. Deci, întrebarea este întotdeauna adevărul exprimat este o binecuvântare sau uneori adevărul spus poate fi un blestem? 21-33-11.
Facem o pauză muzicală și apoi revenim în direct. Vă propun să ascultăm Claudia Danciu, Nu ucideți cu pietre.
Băteam, Satan în păcat mă ținea. Să mor aș fi vrut, că trupul-mi de lut păcatul amar strivia. O zi a venit, când iar am greșit, oamenii au aflat, m-au prins în păcat. Să moară, cu toți au strigat. Nu ucideți cu pietre pe cel găsit vinovat, căci pe noi într-o zi pe toți Iisus ne-a iertat. Nu ucideți cu pietre pe cel căzut în păcat, la cer găsește oricine o șansă să fie salvat. Cu pietre în mâini și ură în priviri, mulțimea sfârșitul cerea. N-am vrut să vorbesc, să mor, să trăiesc, acum tot una mi-era. Dar iată un om cu glas iubitor a spus răspicat, cel fără păcat s-arunce primul cu piatra în ea. Nu ucideți cu pietre pe cel găsit vinovat, căci pe noi într-o zi pe toți Iisus ne-a iertat. Nu ucideți cu pietre pe cel căzut în păcat, la cer găsește oricine o șansă să fie salvat. Ah! Atunci am văzut cum cei din prejur, cu toți rând pe rând, au plecat. Iar omul Iisus cu milă mi-a spus: te iert, dar să fugi de păcat. Iertarea mi-a adus putere de sus și primul răspuns, păcatul răpus. Azi sunt fericită, trăind prin Iisus. Nu ucideți cu pietre pe cel găsit vinovat, că și pe noi într-o zi pe toți Iisus ne-a iertat. Nu ucideți cu pietre pe cel căzut în păcat, la cer găsește oricine o șansă să fie salvat. Nu ucideți cu pietre pe cel găsit vinovat, că și pe noi într-o zi pe toți Iisus ne-a iertat. Nu ucideți cu pietre pe cel căzut în păcat, la cer găsește oricine o șansă să fie salvat.
Iată că la telefon avem o ascultătoare, sora Victorița, bună seara!
Pace și harul să vă fie mulțit, fraților! Domnul să-l binecuvinteze pe oaspetele nostru.
Amin.
Și
Amin.
Să-l ajute în această minunată lucrare a Domnului. Mă bucur că este în mijlocul nostru fratele Iosif și acum vreau și eu doar un mic răspuns la întrebarea mare, cum se spune. Este o temă foarte bună, foarte potrivită pentru noi creștinii și ar fi mult de discutat despre acest subiect și luat așa pe părți. Dar acum, pentru că ne-am luat la general, mă bucur și că este și atât. Cum trebuie rostit adevărul? Sau așa parcă a sunat întrebarea.
Da, dacă întotdeauna adevărul rostit este o binecuvântare sau uneori, dacă îl spunem, s-ar putea să fie ceva rău, un blestem.
Da. Atunci când noi spunem adevărul la cineva, chiar dacă vrem să-l ajutăm și știm despre persoana respectivă ceva nepotrivit și vrem să o ajutăm spunându-i adevărul, trebuie să găsim și momentul potrivit când trebuie să stăm de vorbă și să-i spunem adevărul. Trebuie să avem un ton potrivit, să vorbim cu blândețe, cu dragoste și cu înțelepciune. Trebuie spus adevărul, nu sub formă de batjocură, nu sub formă de glumă sau pe jumătate sau... Eu am întâlnit persoane care m-au spus în față: am vrut să-ți spun, eu am știut, dar am știut că te super. Dar nu știam de unde știa dinainte că eu mă super. Deci era clar că ar fi vrut să-mi spună sub altă formă adevărul. Adevărul trebuie spus adevărat și cu dragoste. Copilul Dumnezeu trebuie să vorbească între ei cu dragoste, cu înțelepciune, cu iubire. Nu așa ce auzim. Am spus adevărul că l-am auzit de la nu știu cine și s-ar putea acea vorbă purtată din gură în gură să nu fie cea adevărată și atunci cădem în plasa aceea pe care Satana ne-a țesut-o, să aducem într-adevăr în loc de binecuvântare un blestem asupra ființei respective. Adevărul trebuie să zidească. Vorbirea noastră a creștinilor trebuie să fie o vorbire ziditoare, dreasă, cum spune și în Scriptură, vorbirea să ne fie dreasă. Și totdeauna când avem de vorbit, și acum la radio, când am luat receptorul, m-am rugat Domnului să mă binecuvinteze și să-mi pună pe buze cuvintele cele mai potrivite, ca nu cumva să primească și cel rău vreun cuvânt și să cad de la, în latura cealaltă. Da. Totdeauna vorbirea noastră trebuie să fie înțeleaptă, cum zice fratele nostru pastor Borlovan. Nu e bine să vorbim prea mult. De ce aduc această vorbă, acest subiect în discuție? Pentru că eu eram una din persoanele care îmi plăcea să vorbesc mult ca și copil și mi-am dat seama că vorbirea multă greșește mult. Cine vorbește mult și greșește mult.
Da, așa este.
Trebuie vorbit puțin, la obiect, cu înțelepciune și cu iubire, cu dragoste.
Da, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Domnul să vă binecuvânteze și să ne lumineze pe toți și să ne ajute să fim niște vorbitori, așa cum ne învață Domnul în cuvânt. Să fim oameni înțelepți și plin de dragostea Lui. Harul și pacea să vă fie peste tot și peste toți ascultătorii postului de radio CNM.
Și peste noastră. Noapte bună, pace.
Mulțumim.
Haideți să revenim la subiectul nostru. Ne-am uitat la trei aspecte, frate Iosif, trei aspecte. Când vorbirea, în loc să fie binecuvântare, devine un blestem, rănește și lovește puternic în aproapele nostru. Am vorbit despre bârfă, batjocură, cu forma ei, așa am spus noi, mai voalată, ironia și cuvintele tari. Care sunt altele care le-ați identificat în Scriptură?
Aș vrea doar să adaug la cuvintele tari încă un lucru asupra căruia poate că nu am fost destul de vigilenți, mai ales noi cei ce suntem părinți. Mi se întâmplă uneori să fim supărați de modul în care copiii noștri reacționează la ceea ce le spunem sau să fim nemulțumiți de rezultatele pe care le obțin la școală sau poate de altceva din viața lor. Și câteodată un părinte își îngăduie să rostească asupra copilului său un cuvânt mai tare. Cred că este o foarte mare greșeală, cred că un asemenea cuvânt rostit asupra copilului tău într-un moment de supărare se poate constitui într-un blestem. Există cuvinte pe care părinților le rostesc la supărare, care au o încărcătură deosebită, care pot să marcheze viitorul copilului. La urma urmei, chiar și sociologii și psihologii au remarcat că dacă unui copil îi spui mereu prostule, prostule, nu ești în stare de nimic sau alte lucruri, alte expresii de felul acesta, copilul va fi marcat de aceste cuvinte și ele îi vor influența dezvoltarea viitoare. De aceea, cuvintele tari sunt un blestem în vorbirea de zi cu zi. Un alt aspect, un alt lucru asupra căruia aș vrea să zăbovim puțin este mărturia mincinoasă. Încă de atunci de când Dumnezeu a dat legea poporului său, găsim scris în cartea Exod, capitolul 20, versetul 16, porunca noua era să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Adeseori, mărturia ta are o greutate extraordinară în rostirea unei sentințe asupra cuiva. Mărturia mincinoasă este extraordinar de vinovată, de periculoasă, aș spune eu, pentru că atrage o pedeapsă asupra unei ființe nevinovate. Aș aminti în același context și minciuna. Sigur că minciuna este un, să zic, un termen mai larg. Mărturia mincinoasă este parte din conceptul general de minciună. Minciuna distruge încrederea. De multe ori și o jumătate de adevăr are același efect ca și minciuna. Apoi aș vrea să mai adaug tot aici și lingușirea. Poate că pe ascultătorii noștri îi va surprinde că amintesc și acest lucru. De bună oară, dacă unui slujitor al lui Dumnezeu, unui vorbitor din cuvânt, îi sunt adresate cuvinte de apreciere, cuvinte elogioase, aceste cuvinte pot să aibă asupra lui efecte dezastruoase. Pentru că noi citim în Sfânta Scriptură că mândria merge înaintea căderii și cuvintele elogioase, lingușirea unui slujitor al lui Dumnezeu, cuvintele de apreciere parcă forțată, de multe ori provoacă acest sentiment al mândriei care este deosebit de vinovat înaintea lui Dumnezeu.
Eu aș vrea să vă întreb un lucru. Acum când vă ascultam, mă gândeam și am făcut o coroborare între ceea ce spuneam, ce spuneați anterior, cuvinte tari, luând, să zicem, aspectul următor. Nu trebuie să am nici cuvinte care să fie doar negativiste. Nu ești bun, habar n-are, nu știe să lege două vorbe, dar nu pot să mă duc nici la cealaltă extremă, să-l lingușesc, să... Cum reușim să păstrăm un echilibru atunci între o extremă și cealaltă extremă?
În primul rând, eu mi-am fixat ca principiu de viață, atunci când mă mânii, poate că mi se întâmplă și mie câteodată, să vorbesc cât mai puțin posibil. Rar ți se întâmplă să întâlnești un om care la mânie să spună cuvinte duhovnicești ziditoare. De aceea am zis că este cel mai înțelept, dacă mi se întâmplă vreodată, să fiu supărat, să vorbesc cât mai puțin, dacă se poate, să nu vorbesc deloc. Asta în dreptul meu. Spunea ascultătoarea noastră de mai înainte, sora Victorița, că adevărul trebuie să-l spunem în dragoste. Așa este. Copilul meu, când se întâmplă să mă dezamăgească, de fapt, el nu arată nivelul lui. Este un moment de slăbiciune și spunea Emerson, un gânditor și scriitor american, orice ființă omenească are dreptul să fie evaluată de către semenii săi nu în momentele slabe, ci în momentele bune ale vieții. Îi pot spune copilului meu cuvinte de încurajare. Nu ai reușit acum, nu a ieșit așa cum am vrut eu, dar sunt sigur că data viitoare vei putea. Sunt sigur că dacă te concentrezi puțin mai mult, va ieși mai bine. Pentru că în felul acesta îl motivez și îl încurajez. El se va simți încurajat de cuvintele mele și va depune eforturi mari să nu mă mai dezamăgească. Dacă îi adresez mereu cuvinte tari, de genul celor pe care le-am amintit, acestea îi vor distruge încrederea în sine și, repet, nu va putea să mai facă nici măcar acele lucruri pe care în mod normal le-ar fi putut face. Adevărul, dacă nu este rostit în dragoste, nu aduce un real folos niciodată. Dacă este rostit în dragoste, de cele mai multe ori, el aduce rezultate, dă rod.
Referitor la lingușire, elimin din calcul că am putea, să zicem, să lingușim pe cea, dar mă gândesc la apreciere. Nu sunt sinonime. lingușirea este una, pentru că atunci când lingușești, mai degrabă face parte, așa cum spuneați, din segmentul minciună. Vrei să scoți în evidență anumite calități sau lucruri pe care respectiva persoană nu le are. Dar cred că orice om, la un moment dat, poate că are nevoie de apreciere. Și asta înseamnă realitatea, adevărul. Nu să vii neapărat să îl aplauzi ce predică a ținut, să rămân în contextul în care îl spuneați dumneavoastră legat de un vorbitor din cuvânt. Dar cred că avem nevoie poate de... Cred că lipsește astăzi din societatea noastră acea bătaie pe umăr. Nu neapărat bravo, ci acea apreciere asupra unui lucru. Pentru că fiecare om depune un efort în a face ceva. Și atunci, cred că așteaptă, nu statuie neapărat, dar probabil o bătaie pe umăr. Mergi înainte, ai făcut o treabă bună astăzi, sunt lângă tine, mă rog pentru tine. Cred că astfel de lucruri lipsesc din societatea asta și mai degrabă apar bârfele, ura, invidia și așa mai departe. Cum priviți aspectul ăsta al aprecierii raportat la lingușire?
Socot că aprecierea este foarte benefică atunci când respectă anumite limite. Un cuvânt de apreciere poți să-l adresezi și face bine semenului atunci când el este real. Dacă aprecierea trece dincolo de o anumită limită, semenul meu se va întreba cât sunt de sincer în relația mea cu el. Dar dacă aprecierea este într-o anumită limită, eu cred că este foarte bună, folositoare, pentru că îl ajută pe om să-și atingă potențialul maxim. Îl încurajează, îl motivează.
Fără îndoială că este o diferență între apreciere și lingușire. Pentru că lingușirea este ceva de suprafață. Altceva este în inimă și altceva este pe buze.
Sigur.
Cei care practică lingușirea, de obicei, o practică pentru un interes anume, pentru un scop.
Urmărește ceva.
Sigur. Sigur. Și toate aceste feluri greșite de vorbire asupra tuturor s-ar putea zăbovi, s-ar putea insista mai mult. Timpul nostru trece, mă gândeam și eu la un lucru. Oamenii când se lingușesc, sigur, o fac în față, o fac direct. Deci dacă vreau să spun un cuvânt de apreciere, îmi vine mai ușor, chiar dacă nu e lingușire, poate să fie apreciere. Uneori, într-adevăr, nu se spune, dar pot să spun direct. Când e vorba de o critică, dacă vreau să-l critic pe fratele Gabi Jac, parcă îmi vine mai la îndemână să vorbesc puțin cu fratele Iosif despre...
E mai greu să stai față în față și să...
Da.
Asta da. Înseamnă să-ți asume anumite responsabilitate și un risc. Frate Iosif, tot în contextul ăsta, se pare că aici, la punctul ăsta, stăm un pic și zăbovim. În societatea în care noi trăim există și mentalitatea aceasta, gândirea aceasta. Dom'le, minciuna, chiar dacă n-are picioare lungi, vorba românului, dom'le, o minciună pusă la locul la care trebuie te poate ajuta, te poate promova. Avem o societate clădită pe minciună, trebuie să recunoaștem. Oameni politici care știu să mintă foarte frumos și își ating prin minciună, își ating anumite scopuri, da, și țeluri pe care și le propun. Haideți să ne uităm un pic la minciună. Cum putem să privim noi aspectul acesta? Prin minciună să-ți atingi anumite obiective.
Se spune uneori în mod greșit că scopul scuză mijloacele. Ideea aceasta pare să îndreptățească folosirea minciunii ocazional pentru rezolvarea anumitor probleme. Ceea ce vreau să spun este că dacă totuși se pare că ajută câteodată, ajutorul acela este unul pe termen foarte scurt și de cele mai multe ori are consecințe neplăcute în timp. O minciună spusă va atrage după sine o alta, pentru că ea se cere sprijinită, ea singură nu stă în picioare, minciuna. În momentul în care omul spune și o a doua minciună pentru a o acoperi pe prima, scurt va fi timpul până când o va spune și pe a treia. Și pe nesimțite, minciuna devine ceva foarte obișnuit în viața omului.
De aceea spuneam că există o societate gândită pe minciună. Oamenii efectiv se complac în lucrul acesta. De la mic, copilul nu-și face tema. Nu-și face tema, nu vine cu caietul. El nu spune profesorului că nu și-a făcut tema. El spune, am uitat caietul acasă.
Este interesant că, deși părinții nu se străduie să-l învețe pe micul copilaș să mintă, obiceiul sau sportul ăsta îl deprinde de când este mic. Ceva parcă din lăuntru...
Natura noastră, da, da. Interesant. Și oamenii totuși se folosesc de minciună, deși Scriptura o condamnă și spune în Apocalipsa, afară vor fi mincinoși și cei ce iubesc minciuna, adică care nu s-au pocăit niciodată de minciună și au trăit, s-au complăcut, s-au lăfăit efectiv în astfel de viață, într-un mod de viață mincinos. S-au mințit pe ei și, de fapt, când minți pe tine, minți pe altul și așa mai departe. Haideți să continuăm, că știu că mai aveți câteva sublinieri vis-a-vis de vorbirea distructivă.
Da, spuneam că privind în Scriptură am identificat vreo 10 aspecte negative, sigur, ele pot să fie mai multe, aceste 10 pot să fie, să aibă forme diverse. Am mai remarcat de asemenea vorbirea amăgitoare. Atunci când îi te adresezi semenului și îi spui ceva, dorind să îl trimiți cu gândul într-o direcție greșită, se consideră că vorbirea ta este amăgitoare. Este un lucru obișnuit, mai ales printre tineri, să flirteze. Nu sunt întotdeauna pregătiți să facă pasul în viața de familie, dar le place să se angajeze în discuții cu parteneri de sex opus și societatea numește aceasta flirt. Ceea ce este condamnabil în flirt este faptul că îi dai celuilalt speranțe, iluzii, gânduri, iluzii pe care știi că nu îi le poți împlini și de fapt poate nici nu vrei. Vorbele amăgitoare de asemenea distrug relațiile dintre oameni. Aș mai aminti de asemenea vorbirea ușuratică. Înțeleptul Solomon, în Cartea Proverbelor, capitolul 12, versetul 18, spune că vorbirea ușuratică rănește precum o sabie. Parafrazez, rănește precum o sabie. Vorbirea ușuratică este vorbirea aceea în care omul spune multe lucruri înainte de a le cântări bine. Înțelept este omul care gândește de două ori înainte de a spune un lucru. A vorbi înainte de a gândi se consideră că e o vorbire ușuratică și de cele mai multe ori, de fapt, aș spune întotdeauna, vorbirea ușuratică rănește. Mi s-a întâmplat și mie să vorbesc înainte de a gândi și după ce am spus un anumit lucru, mi-am dat seama câtă suferință poate să provoace lucrul respectiv în sufletul celui care mă asculta. Am încercat după aceea să îndrept oarecum lucrurile și mi-am dat seama că orice încercare ulterioară era o încercare disperată, jalnică. De fapt, măream suferința. Am tras concluzia că eu și orice creștin, de fapt, trebuie să gândească bine, trebuie să gândesc bine înainte de a spune un lucru. Ar fi multe de spus, vorbirea răutăcioasă, de asemenea, vorbirea ironică, blestemul, realmente, ceea ce noi numim în vorbirea curentă blestem, este o formă de manifestare negativă a vorbirii. Toate lucrurile acestea și altele asemenea lor sunt condamnate clar pe paginile Bibliei. Și un creștin care dorește să fie plăcut lui Dumnezeu ar trebui să aibă grijă, să vegheze asupra vorbirii sale și lucruri de felul acesta să le elimine din vorbirea obișnuită. Pentru că, așa după cum s-a spus în seara aceasta aici, Vorbirea unui creștin trebuie să fie dreasă cu sare. Este o exprimare simbolică aici. Vorbirea unui creștin trebuie să zidească. Există atâta suferință în jurul nostru. Și câteodată un cuvânt spus la momentul potrivit aduce multă mângâiere unui suflet.
Dacă timpul nu ne mai permite, dar în cartea Proverbelor sunt foarte multe astfel de sfaturi pe care înțeleptul Solomon le dă și subliniază felul în care ar trebui să fie vorbirea noastră și efectul și distructiv, dar și efectul constructiv pe care vorbirea noastră le aduce. Timpul, spuneam, nu ne mai permite să abordăm toate versetele. Spune Scriptura aici, zice: un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Iată cât de importantă este vorbirea noastră. Mă gândeam uneori și spuneam că un autentic creștin poate să fie un pompier, unul care știe prin vorbele sale să stingă un conflict, să aducă pacea. Și poate exemplul cel mai semnificativ, sugestiv aici, este felul în care a abordat conflictul Avram, când slujitorii săi cu slujitorul lui Lot s-au certat. Înțelepciunea în vorbă, a stins conflictul și lucrurile au decurs într-un mod, a spune eu, normal. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Iată câte cuvinte deosebit de importante găsim aici. Chiar astăzi stăteam și mă gândeam, dacă am ține cont de toate perceptele Scripturii, toate recomandările Scripturii, toate sfaturile Scripturii, cred că viața noastră ar fi cu totul și cu totul alta.
Mai avem un ascultător la telefon. Bună seara!
Multă pace, bună seara!
Pace!
Domnul să binecuvinteze această seară plină de har.
Amin!
Amin!
Împreună cu toți copiii săi de pretutindeni. Vedem aici cât de frumos ne vorbește Dumnezeu nouă fiilor săi. Spune în cartea Proverbilor, în capitolul 9, versetul 1 așa: înțelepciunea și-a zidit casa și a tăiat cei 7 stâlpi și a junghiat vitele și a mestecat vinul și a pus masa și a trimis sunetele și strigă de pe tot vârful întinzilor cetății. Aici vedem, în primul rând, când Dumnezeu ne vorbește nouă, fiilor săi, ca și noi să fim așa cum ne dorește El. Să ascultăm de cuvântul Său, că spune într-un alt loc atât de minunat, și noi să spunem altora cuvintele care Dumnezeu ne le spune atât de frumos, care ne vorbește în cuvântul lui Dumnezeu, tot din cartea Proverbelor. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dat răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Aici e harul lui Dumnezeu pentru copilul lui Dumnezeu care ascultă de glasul și de cuvintele Lui. Omul vorbește multe din gura lui, de multe ori, chiar crezând că spune un adevăr pentru un fapt sau altul, sau pentru o intenție, sau pentru o influență în favoarea lui sau altuia, dar spune că Dumnezeu este cel care hotărăște totul. Suntem copilul lui Dumnezeu, care trebuie să dăm și noi altora indicații, care trebuie să le țină în inima lor pe calea pierzării, pentru că să se întoarcă de la Dumnezeu pe calea mântuirii. Trebuie să le spunem adevărul, căci Dumnezeu iubește pe orice păcătos, pe orice om, pe orice care vine la El cu căință, cu încredere, cu pocăință și apoi îndeplinind actul încheierii legământului nou prin botez, așa cum Domnul Iisus l-a urmat și l-a practicat. Pentru toate fie Domnul binecuvântat și slăvit, acum, la această seară și totdeauna, în viața copilor săi și a tuturora. Amin.
Mulțumim foarte mult. Noapte bună, pace.
Da, sigur, ne apropiem încet de încheiere. Mă gândeam la un lucru, apropo de vorbirea aceasta care face rău. Cred că, în ultimă instanță, cheia este dragostea. Atunci când îi abordăm pe semenii noștri, dacă îi iubim cu adevărat, atunci nu-i vom bârfi, nu vom vorbi ușurate cu ei, nu-i vom minți,
nu-i
vom bajocori,
sigur, deci, ironiza sau așa mai departe. Deci întotdeauna
aceste feluri de vorbire care fac rău își au rădăcina în lipsa de dragoste. Atunci când vreau să fac rău cuiva, cel mai la îndemână mijloc este acesta de a scoate o bârfă, o vorbă neadevărată despre el, de a-l ironiza, de a-l bajocori. Și aici trebuie să avem mare grijă.
Da, pentru că suntem chemați să zidim și este foarte importantă vorba noastră, cuvântul nostru, felul în care ne adresăm.
Să mai putem vorbi despre mânie. Și mânia este
un fel de vorbire
pus într-un moment de indignare, da, de tensiune.
Frate păstor, ați mai vrut să completați ceva?
Ca o concluzie la ceea ce am încercat să spun în seara aceasta, vreau să amintesc cuvintele Domnului Iisus, ca să, de fapt, să desprind înțelesul lor. Din vorbirea noastră se poate deduce, se poate diagnostica starea inimii noastre. Cât de buni creștini suntem, se poate vedea din vorbirea noastră de zi cu zi. Dacă pretind că sunt creștin și vorbirea mea nu dovedește aceasta, vorbirea dă, de fapt, adevăratul diagnostic. Din prisosul inimii vorbește gura, spunea Mântuitorul Iisus.
Vorba ne dă de gol.
Și dacă așa stau lucrurile, și eu cred că stau așa, atunci cred că ar trebui să spunem împreună cu psalmistul din vechime, zidește în noi o inimă nouă și curată, Dumnezeu.
Amin. Mă gândeam și eu și probabil că astea se scoate aceste cuvinte să și ne apropiem și să încheiem seara aceasta la importanța vorbirii, importanța cuvintelor și ceea ce dă poate importanță, valoare, greutate vorbelor noastre este faptul că Dumnezeu a ales să mântuiască lumea prin vorbe. Predicarea Evangheliei. De aceea, cuvintele noastre, vorbele noastre au o valoare deosebită, pentru că prin predicare, prin cuvântul pe care rostim, îi putem aduce pe oameni la Hristos și apoi îi putem îmbărbăta, zidi în credința pe care au primit-o.
Da, fără îndoială, dacă este doar cuvântul, este totuși prea puțin, pentru că Evanghelia trebuie să o propovăduim
și
prin viața noastră, sau da, mai ales prin viața noastră. Uneori este ușor să vorbești și atunci când vorbim, cum spunea Iacov, riscăm să greșim. Și adeseori este greu să tăcem. Uneori tăcerea este de așa mare importanță, mai ales în situații de conflict. Tăcerea trebuie adesea să o învățăm. Domnul să ne ajute tuturora. Dacă vorbim, ceea ce vorbim să constituie pentru cei din jurul nostru o binecuvântare, un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de îmbărbătare, de încurajare, o veste bună, vestea Evangheliei.
Asta are nevoie societatea noastră, prea multe cuvinte vulgare, grele, urâte, murdare. Și cred că societatea noastră are nevoie și așteaptă, și mai ales de la noi cei care ne numim creștini, copiii lui Dumnezeu, așteaptă acea vorbă dreasă. Să rămân în contextul scriptural, cu har, dreasă cu sare, dreasă cu har, să dea înțelepciune, să dea zidire și îmbărbătare celor care ne aud. Haideți să încheiem prin rugăciune. Fratele Iosif, vă mulțumim și ne va încredința în brațul Domnului.
Tatăl nostru care locuiești în ceruri, stăm în momentele acestea înaintea feței tale, îți mulțumim că ne ești Tată și prin jertfa Fiului tău ne-ai răscumpărat. Ai schimbat identitatea noastră, ne-ai făcut fii și ne-ai făcut împreună cu Iisus moștenitori. Și pentru că în lumea aceasta ne-ai așezat să fim sare a pământului și lumina lumii, te rugăm, ajută-ne să dovedim lucrul acesta prin vorbirea noastră de zi cu zi.
Amin.
Ajută-ne să eliminăm din vorbirea noastră orice lucru care nu este după voia ta, care nu vine de la tine și care nu aduce zidire semenului nostru. De asemenea, te rugăm să pui Tu, Doamne, în vorbirea noastră har de sus. Prin cuvintele noastre să-i putem încuraja, să-i putem mângâia, să-i putem zidi în credință pe semenii noștri. Și Te-aș ruga în mod deosebit, inima noastră, fă-o să fie într-o stare după voia Ta întotdeauna. Te rog să binecuvântezi pe toți ascultătorii acestei emisiuni. Te rog să binecuvântezi țara aceasta. Amin. Te rog să binecuvântezi poporul român cu vreme de cercetare, cu ureche deschisă pentru Evanghelie. Și Te rog, Tată din ceruri, să ne porți și pe mai departe de grijă. Rămâi peste viața noastră ca Domn și Stăpân, iar noi îți vom mulțumi în numele Domnului Iisus, Fiul Tău și Mântuitorul nostru. Amin.
Amin. Amin.
Mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția cu care credem că ne-ați ascultat. Mulțumim, frate Iosif, pentru că ați fost cu noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze lucrarea pe care o faceți.
Amin.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumim, Marius, și cu ajutorul Domnului să ne reauzim peste o săptămână.
Noapte bună.
Noapte bună.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?